The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al ne vin renkontis. Refoje vera amo kaj la mar. Iu lingvo homaro.
Al venita la coro, coral de la infama floranta.
Three triple Z 92.3 FM.
Three zozozo naudek 2.3 homo. Estas la unua postagmeze London. La dec sesa de februaro 2020, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de la hodiaŭa teamo.
Saluton de Carla.
Kaj saluton de Alan.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigos la panelon. Do ni esperu, ke ĉi tiu semajno kaj la sekvaj estos pli tranquilai en la federala parlamento. Post voĉdonado en sia partio, Tony Abbott conservas sian postenon kiel ĉefministron kaj promesis, ke de nun ni havos bonan registaron. Do, ni estu ĝojaj kaj atendas la efektivigon de tiu promeso. Ĉu vi estas ĝoja pri tio?
Sed kio okazis antaŭ ĝi?
Do prefere ni parolu pri la hodiaŭa programo, ĉu? Do, Carlo, kion vi elektis?
Do hodiaŭ mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas islama ekonomio, ĉu modelo por hodiaŭ. La dua articolo estas pri educado. Titolo estas fiŝkaptado en afrikaj lernejoj. Kaj la tria articolo estas pri teknologio. Titolo estas finfine en orbito. Orbito Brazil-Ĉina satelito.
Ĉu vi scias kio skribis pri tio?
Yes. Yes, mi diris la nomon poste.
Ah, do. Bone. Do, ni attendos. Kaj, Alan?
Unu artikolo de Olga Shileva. Ŝi estis rino kiu partoprenis en esplorado de teo. La demando por la demandaro estas, ĉu la Esperanto movado estas tro kongresa. Kaj la artikolo estas alia, la movado ekzistas ankaŭ ekster kongresoj.
Jes, certe, oni ne devas forgesi tion. Do ni aŭdos ankaŭ intervjuon de la muzikgrupo Capriol kun Mario Bohoslavski. Ni demandos nin, kial ni estos skeptikuloj. Tiu artikolo aperis en la dokumentoj de la liberecana frakcio. Kaj kompreneble ni aŭdos kantojn de Capriol, Kantu kaj dancu el la kompaktdisko. Tiu kompaktdisko estas Aventur. Kaj el la kompaktdisko Caval Lirico ni aŭskultos ĉifon danco. Kaj ankaŭ jes, do ĉifon danco. Kaj el la kompaktdisko de Johnny Mo ni aŭskultos en somero, tio estas en la kompaktdisko Reggae Stilo. Kaj ankaŭ de la beletra sonalmanako de Kubo, Ne falis stelo. Do sen plu atendi, ni auscultu la canton de Capriol e la compactdisco Aventur, Cantu cae Dansu.
Cantu cae Dansu. fati da ti dai da ti dai da dai danzu kaj kantu ĝoje Esperantu fati da ti dai da ti dai da dai ĝoje kaj danci estas bonfavore kaj ni festu diris malfavore fati da ti dai da ti dai da dai dai fati da ti dai da ti dai da dai la tempo ŝajnas flugi tro rapide do kunveno ofte kaj la vide fati da ti dai da ti dai da dai dai fati da ti dai da ti dai da dai
La mont estas streĉa kruta mont sur la pinto estas grizo kaj nebulo nur
tio estis la canto de Caprion cantu kaj dansu kaj nun ni aŭskultu la historion de la grupo Capriol.
Vi ofte audas musicon kaj kantojn de la grupo Capriol en la elsendo de Tri Zozozo. Hodiaŭ kun mi estas du membroj de tiu grupo, Marita kaj Marian, kaj mi estas ege kontenta havi la oportunon ilin renkonti. Do saluton Marita kaj saluton Marian.
Saluton.
Ĉu vi povas iom diri pri vi mem, pri de kie vi venas kaj tel plu?
Mi venas el Frislando, estas provinco en la plej norda parto de Nederlando. Kaj antaŭ multaj jaroj komencis la grupo Kaito. Kaj nun Kaito estas grupo duope de Nane kaj Anki, kaj la aliaj du estas Marian kaj mi nun havas la grupo Capriol, kaj ni ankaŭ koncertas kiel Kaito en multaj landoj nun. Yes.
Do de tempo al tempo vi rekuniĝas sub la nomo Kaito.
Ne,
estas amikoj, do ni faras multe kune, sed ni ne koncertos
ne plu. Kaj de kiom da tempo la grupo Capriol kune koncertas?
Ja, dum sep jaroj mi pensas ni nun concertas, yes.
Kai en la grupo ne estas nur vi du virinoj.
Ne, estas ankaŭ du viroj, Arts Bos kaj Rutger Dijkstra. Estas por ni tre bela ke ankaŭ ili ne nur povas ludi muzikilojn, sed ankaŭ kantas, do ni povas havi multe da variojn. Kaj ankaŭ ni tre ŝatas kanti plurvoĉe a cappella.
Yes, kai la harmonio e compreneble estas multe pli ricchai.
Yeah, yeah. Pro tio che ni sciatas fari tio. Yes.
Kai ni anka sciatas fari ni sciatas dansigi la publicum.
Yeah.
Tio estas nia specializado, mi pensas.
Yes.
Do vi ŝatas dansigi la homojn?
Yes, yes, yes.
Sed ĉu vi elektis apartajn dancoin, apartan stilon de dancoj?
Mm-hmm. Ja. En Nederlando estas ja granda grupo de multe de junuloj, kiu ŝatas danci balfolk, folka balon. Fakte estas movado el Francio. Ĉi tie komencis multe da festivaloj kun tradiciaj dancoj el la okcidenta parto de Eŭropo, ne nur francaj kaj bretonaj dancoj, sed ankaŭ polka, mazurka, skotiĝo estas en multaj landoj en okcidenta parto de Eŭropo. Kaj ekde Francio venis en aliaj landoj kiel Belgio kaj Nederlando. Kaj ni ŝatas, ĉar la ideo ke la tradicia dancoj de antaŭaj tempoj nun denove vivas, sed ankaŭ oni faras li proprajn aranĝojn, ne estas kiel en muzeo
fiksita,
ne estas fiksita, oni povas fari mem multe da variojn.
Do mi supozas ke vi aludas al la movado de la sesdeka jaroj, kiam oni finfine en Francujo reiris al regionaj lingvoj kaj samtempe regionaj kulturoj kaj danco kaj muziko estas parto de tio.
Ja, la popolmuziko revivis tiam, estas vera, sed la folka balo venis plu
poste. Jes, sed samtempe ŝajnas ke la homoj multe pli vojaĝas ol antaŭe, do influas la alian.
Mi ankaŭ pensas tion.
Jes, ankaŭ. Kaj interreto ankaŭ estas
grava. Nia muziko estas la muziko de la tradicio de Nederlando, sed ni adaptas influoj de diversaj landoj kaj muzikstiloj.
Kaj laŭ la loko vi iom ŝanĝiĝas, ĉu?
Ne
tro. Ĉar ni vidis hieraŭ ekzemple, ke oni povis adapti kelkaj el viaj melodioj al bretona danco.
Yes. Sed en la folka balo la bretona muzikstilo kaj dancoj estas tre ŝatataj,
tre populara,
tre konata. Do ankaŭ en Nederlando oni nun antaŭ kelkaj jaroj oni komencis danci tion. Ja.
Fakte vi muzikas por Esperanto aranĝoj, sed ne nur.
Ne nur.
Ankaŭ por folkan balon. En diverse lando, kaj ankaŭ en Nederlando. Sed ne nur por esperantistoj.
Do tio signifas ke vi ĉeestas festivaloj?
Ja.
Ne ankaŭ.
Muzikfestivaloj, ne Esperanto, sed ankaŭ muzikfestivaloj. Yes.
Ankaŭ en Ameriko aŭ?
Ja. Multaj fojoj jam, kelkaj fojoj, yes.
Ĉar la eŭropa muziko ankaŭ estas ŝatata tie?
Ili estas tre ekzotika
por
la uzonanoj, yes. Ili ne konas, estas tre speciala por ili ke ni cantas musico de la Renaissance, kai hela kai mezepoka e canto e char por ili ja ili ne konas tian.
Yes, kompreneble. Tro nova lando.
Yes.
Kai kiel vi renkontigis por fari la grupon? Anta multa jaro, la ne ja compreno.
Anta sep jaro.
Ni komencis kun Kaito, kun anki Kanane. Kai ni poste ni anki Kanane volis fari la cantoin, kai ni la danzado. Do ni estis invitita sur balo en Hispanio, en Barcelono, kai tie estis la kialo, ke ni demandis Rutger kai Ad por helpi nin, por ludi kun por la balo, kai do la
la mankis la viran voĉon.
Ankaŭ sed ankaŭ la baso kaj la rekordinstrumentoj do ni estis kune por granda balo ni sentis iomete ni timis tro malgranda do ni por la etoso de Barcelono ni demandis Rutger kaj Ad kaj ni komencis la grupo Capriol.
Sed ĉu vi konis unu la alian kiam vi estis jam infanoj aŭ kiel vi renkontiĝis?
Ad estis la sonteknisto de Kaito, kaj Rutger estis la gitarlernanto de Nanne. Do ni jam konis nin multaj da jaroj
antaŭe.
Jes, sed eĉ por krei la grupon Kaito, kiel vi renkontiĝis?
Kiel ni en la muzika mondo, la folk muzika mondo, ni jam konis Nanne tre tre longa.
Ja, en la sesdeka jaroj jam, kiam la folk muziko komencis, ankaŭ Nanne komencis kun la frisa muziko, kaj
ni loĝis en la suda parto de Nederlando, kaj ni havis nia grupo Perelaar, kaj li Nanne havis sian grupon Irold en la Norda parto kun frisa muziko kaj ni translocis al Frislando kaj formis la grupo Kaito kaj ankaŭ frisa grupo Kattenzuil.
Jes, kaj mi komprenas ke la danco disigis vin.
Jes.
Ne. Kiel grupo, almeno.
Yes. Ja, kiel grupo.
Ni volis fari pli forta
musico. Ne nur canti, sed ancao, pli forta ritmo.
Doni energion.
Yes.
Ni bone conas vian compact discon, cun multe da diversai melodioi por dansi. Mi audis che vi havas novan compact discon, kai su gi, ĉu ankaŭ estas dancmuzikoj?
Ankaŭ estas, jes, kelkaj, sed estas kombinado de kantoj, Esperanto kantoj kaj muzikaĵoj por danci, sed ĉiuj en la speciala stilo de Capriol, kaj eble estas interesa klarigi nian nomon,
Jes,
Capriol. Esas capriolo signifas salto de vir capro au frenesa salto. Do la baso de mia musico estas frisa kaj nederlanda musico, sed li tre ŝatas fari musica in capriolo, do ni uzas influoin de diversaj muzikstiloj kaj ankaŭ ni ŝatas fari memfaritajn muzikaĵojn. Do pro tio ni faras kunligojn inter la pasinteco kaj la estanteco. Ni pensas estas bone daŭrigi la tradicion.
Kaj kiu skribas la parolojn de la kantoj?
Estas tradiciaj. Granda parto estas kelkaj ni faris mem, frisa polsko.
Sed
plej granda parto estas
la bazo estas la tradiciaj
malnovajn tekstojn.
Do vi tradukas?
Jes.
Ni Ruhl Havemann tradukis la paroloj en la Esperanto
de la dua kodo li faris. Jes. Sed estas tre tre malnovaj tekstoj ja de mezepoko al renesanco kaj ja ankaŭ en niaj muzikiloj ni kombinas estas ĉe estas kelkaj tre malnovaj muzikiloj kiel la ŝalmo ankaŭ estas tre modernaj muzikiloj
bas-gitaro kaj mi bedaŭras ke la aŭskultantoj povas audi, sed ne vidi vin, kaj vidi vian tre, tre modernaj kaj eksterordinaraj muzikiloj.
Yes, yes, yes.
Do, ĉu vi povas klarigi pri ili?
Ja.
Ni havas diversaj instrumentoj, do la ŝalmo estas de la renesanco.
Ja, kaj la bekflutoj ankaŭ estas malnovaj, yes.
Kaj Marita ankaŭ havas la krumhorno.
Ja, la kurbita horno.
Yeah. Yes, sed tiuj estas tamen konataj instrumentoj. Sed mi vidis aliajn.
La seljeflutoj.
Ah, ja, la seljeflutoj estas... Ja, dat kan jij...
Ja, estas... la baso estas... Normale estas fluto, kiu estas farita de... Yeah. Basto.
Betulo. Basto.
Ah, de betulo.
Yes.
Ah, de la ligno de betulo.
Yes. Yeah.
Yeah.
Basto, yeah.
Set la basto, ne la...
La ligno mem.
La ligno mem, set la basto. Do, set la moderna varianto estas farita de povozo.
Yes, de plasto.
Plasto, ja. Yeah. Do, yeah. Estas la sama instrumento, kai anko la sono estas la sama.
Yes.
Sed ni faris tion de...
Kai la amico
de ni. Fari nur... Yes. Ne estas tiel facila. Do, yes, amico de ni, kiu loĝas en Svedio, li faris la flutoj.
Yes.
Kai mi vidis anko plastain tuboin.
Yes,
tiu estas
la seljeflutoj. Yes.
Estis iu ege maldika, maldika iu pli granda.
Ja, yes. Estas tiu seljeflutoj, sed la maldikaj estas pli alta la sono, kai ja la pli granda estas pli malalta.
Kai estas nur naturtonoj. Oni ne povas fari la
Yes, altigi au...
Estas nur...
Ne kun la fingroi, sed nur kun la...
La buŝo.
Ja, la buŝo, kaj la forto de...
Se oni blovas iomete en la tubo, oni povas fari la sama sono. Sed mia amiko faris tion, ke estas... plei facila fari la tono che se oni devos blovi io mette en la tubo do es es pli facila che la normala tubo
ja
kai ciu vi havas projekton multaj das projekton do bon fortu do nun ni ricevis monon por fari frisa kodon kun la tradicia frisajn kantoj kaj dancojn. To estis la unua projekto.
Ĉu de la registaro de Nederlando?
Ne, estis la Eŭropa...
Ah, de la Eŭropa Unio.
Unio, kiu
ili subtenas la kulturoj de la regionoj. Do ankaŭ Frislando ricevis monon por... Ja.
Do vi faros tiun kompaktdiskon?
Yes, yes. La unua projekto kiun.
Kaj ni ankaŭ faros diversajn koncertojn en la Esperanta mondo. En Germanio kaj ankaŭ en Francio.
Ĉu en Lille venontan jaron en la?
Ja, mi ne estas certa.
Certa, sed
oni
diras ke estas eblas
estas la ebleco ni ne estas certa pri tio ni esperas tion
do ni ĉiuj esperu revidi vin en Lille kaj mi deziras al vi bonan sukceson kaj dankon por la energio dum dancado
dankon.
Tio estis la grupo Capriolo, kiu clarigis al ni kiel ili renkontiĝis. Do, espereble kelkaj revidos ilin en Lil, ĉu vi?
Yes,
yes. Do, bone. Kaj nun io ne tiom ĝoja kiel muziko kaj danco, ekonomio kun vi, Carlo, sed estas espero.
Yeah. Estas pri islama ekonomio, ĉu modelo por hodiaŭ. Se Muhammado, la islama profeto, estus vivanta en nia epoko, ĉu ne eblus, ekzemple, ke lia koncepto pri ekonomio malhelpus la nuntempan globan krizon, kiu malriĉigas kaj endanĝerigas la mondon. Konataj estas de li pluraj reguloj, kiun oni povus legi kiel simbolajn konsilojn pri la temo. Evitu luksan vivon, tio forigus la penadon de abundo, hadiso. Metia produktado, aŭ alia laboro aŭ servado havas en si mem valoron. Oni rajtas komerci, se ludi per mono estas en si mem danĝere, ĉar tiel agante oni efektive ricevas ion gain intense contra neniu valoraĵo. Tion Muhammado do rekte malpermesis. En lia epoko en Mekko oni prunte donis monon contra vere rabema intereso. Same kiel nuntempe la intereso de la internacia monofonduso por multaj malriĉaj landoj rabeme efikas. Oni devas pagi rentumon super rentumo. Muhammado tion malpermesis. Por li la vera celo de komerco ne estis gajno, sed interŝanĝo de varoj kaj servoj. Male funkcias la nunaj borsoj, de kiuj devenas financaj krizoj, ĉar precipe gajnon ili celas. Laŭ esprimoj de sia epoko, la profeto fojfoje malpermesis forvendi nutraĵ karavanon antaŭ ol ĝi jam alvenis en la bazaron, kie kutime atendis tiuj, kiuj bezonis ties varojn. Same li malpermesis ankaŭ ekvendi varon tuj post kiam oni aĉetis ĝin. Tio nur povus altigi la finan prezon por tiuj, kiu bezonis la varon. La profeto malpermesis la monopoligadon kaj la kaŝamasigadon de varoj. Laŭ li en la juĝo tago oni bruligos tiajn krimulojn per iliaj akiritaj riĉaĵoj. La bazaj fontoj de energio kaj nutraĵoj estu, laŭ li, ŝtate regataj arbaroj kaj verda kampoj. Ni diru, la naturo ĝenerale estu protektataj, ĉar tiuj apartenas al la homoj, sed al Allaho. En la nuna epoko oni povas tiel kompreni, ke naturaj riĉaĵoj, kiel arbaroj, akvofontoj, nafto kaj simile, estu sub ŝtata regado. Eble oni plivastigu la nocojn ankaŭ al la poŝto kaj elektroservo kaj tiel plu. La baza ordono de Muhammado estis ke en ĉio oni konsideru sin dependa al Allaho, kun respondeco ancau pri cun homoi malpli felicei. Sen havuloi, orfoi, cae vidbinoi. Potion atingi oni ofte devas lucti contrau si mem. Cihado estas la esprimo de tio lucto, la pli granda cihado estas luctado por bon farto de viai familianoi, scribis Hussein al Amili.
Yes, certe, laula tradizia islama sistemo, unu el cento de la homaro ne povus posedi tiom kiom la cetera naudec nau el cento, cede? Yes, et nun tempe ni estas en tiu situazio. Che en occidenta landoi qui e oni atingis mes nivelon por ciui tamen en la lasta eble deca iaroi la riciuloi pli riciigis kai la mal riciuloi mal pli riciigis kai oni demanda sin kial estas conflictoi do eble oni devas repensi la tuton la tiu ideoi
la programo.
Yes, ed en niai landoi oni tui diros che tio temas pri comunismo au socialismo, tiui vortoi che io non ne devas usi, ciò?
Yes, es es alia epoco, cene.
Yeah. Do, alia problemo. Cial ni estas skepticuloi? Razia alternativo alla pseudo-sciensoi. Tio esas articolo quiu aperis en la documentoi de la Liberezzana Fraxio, scribita de Mario Bohoslavski. Don li diras che unu el la reguloi de la bella ludo de la scienzo texas che la razio ne devas accepti ion kiel certa nur char gin diras multai au char gin diras tre gravai homoi cae che ciam endas halti antau iuain asserto, cae dubi ciu gi esas certa o ne. Compreneble, tio devigas iri multe pli mal rapide, pesante ciun shainan veron. La malo de la scepticismo estas la credemo, cae gi consistas en tio che oni facil anime acceptas kiel certai la plei extraordinarai assertoin, ne anta analizinte ilian solidezon, nur pro intellecta prigrezzo, manco de preparo, respecto alla autoritato de iui personoi au aliai cialoi. En la nuna etapo de la homaro, granda plei multo da homoi estas suffice credemai, precipe pro siai neciado cae manco de trenigio en la scienza metodo ca generale en la raziai practicoi. Prescao ciu ci homoi agadas bona fide, tio estas pro convinco cae ne pro malhonestai interesoi. La verai malamicoi de la razio ne necesse estas la homoi credemai, sed tiui persone profitantai de la facto che la ceterai estas credemai. Ecz quelcae tiu trompuloi estas interne necredantoi, scepticuloi, sed ili stimulas alies credemon por havigi al si pli da mono per siai libroi, plenigi siain consulteioin per homoi cun problemoi, vendi siain magiain curaziloin, au enspesi pro sia partopreno en radio, televido au giornalaro. La scepticuloi, quiui luctis senspire lau longe de la iartcentoi por subteni la regadon de la razio, quelcai ie la preso de siai vivoi, plei multo ie costo de ailies moco, de economia mal profito, de solezzo, mal espere rigardadas quiel ree cae ree sen scrupulai homoi negozas per alies credemo. Veras, et scienzo antaueniris, cae che la homaro ne plu credas ie iui malnovai mensogajoi, iam de prescau ciui acceptitai. Sed, ciun tagon, nascigas novai mensogoi, stultajoi acceptitai antaol esti du foie pripensitai. Cae ec pli malbone, la modernai charlatanoi, conantai che la ratio esas pli forta ol cio cetera en la universo, foi foie sin mascas kiel sciencistoi, vestas sian fi trompoi per extera lingvo quiu shainigas la manieroin la sciensan lingvon. Sed tio ne estas scienzo, gi estas pseudo scienzo. Existas du classoi de skepticuloi, la passivai cae la activai. La skepticuloi passivai limitas alla subrideto quiam ili vidas quiel la credemai glutas la hocon per quiu ilin logas la charlatanoi. Cun malestimo al tiui nepsiantai amassoi, quelcfoie appena instruitai cae alifoie suferantai ie relativa nezio pri cio netuscianta ilian specialetson au profession, la passivai skepticuloi shultrolevas cae eble nur bedauras che la homoi estas tiel stultai, sed consideras sen utile affronti la charlatanoi cae trompistoin. Aliai skepticuloi male sin sentas horrorigitai pri la supervivado de tiom da ston epocae stultajoi en plena atom erao, cae pensas che se ili ne agadas lau la mesuro de siai fortoi, ili cunlaboros cun la armeoi de la obscurismo. Ili credas anca che la homoi ne estas stultai, sed mal informitai, cae che iu devas defii la profesiuloin de la mensogo, porque la credemai havu almenau la chanson confronti du malsamain vinpunctoin, unu razian cae la alian pseudo-sciensan. Tiuci estas la skepticuloi activai, arigitai en la tutmondai skepticai asocioi, cae inter ili trovigas mondai famuloi, kiel la esploristoi Martin Gardner au Carl Sagan, famai sciencistoi, include de plurai Nobel premiitoi, cae filosofoi de agnoscita prestigio, kiel Mario Bunge, premio Princo de Asturio, au Stephen Toulmin, biologo, cae filosofo de la scienzo. Yes, tio esas la problemo che oni montris che vancam oni scias che homoi mensogas, oni estas credemai. Cae oni clarigas tion per la infan agio quiam oni estas senpova cae devas nepre fidi la gepatroin a aliai homoi quiu zorgas pri ni. Do, ciu oni povas eviti tion? Estas
educado estas solvas la problemon.
Yes, vi pensas, do ni estu optimistoj kaj pensu pri educado. Yes, kiel sciencisto, kompreneble vi povas bone taksi tion, ĉu ne?
Yes.
Do ni aŭskultu la kanton de Jomo M. en Somero. Ni iros iom en Afriko, ĉar poste ni daŭrigos nian vojaĝon al Afriko kun vi, Karlo. Do ni aŭskultu En Somero de Johnny M.
Amen.
tio estis la canto en somero, la compact disco reggae stilo de Johnny M. Do ĉu estas en la maro en somero ke la lernejano i fish captas kalo, aŭ ĉu estas io alia?
Do aŭdu, skultu, fish captado en afrikaj lernejoj. Instruistoj en Afriko apartenas al la plej malfeliĉaj homoj de la kontinento. Ili laboras ofte dum 3 aŭ 4 monatoj sen salajro. Tio signifas, ke multaj instruistoj forlasas la laboron dum aliaj provas migri al Eŭropo trans Mediteraneon, sed survoje mortas. Ofte unu instruisto devas prisorgi 10-15 lernantojn en unu klaso. La grandeco de la klasoj kaj la ĝenerala manko de instruistoj malbone efikas sur la kvaliton de la instruado. Lernejoj mem aĉas tegmentoj faritaj el palmfolioj ne akceptas. Malhelpas ankaŭ la sezonoj. Dum la seka sezono eĉ je la 9 matene ŝvitas kaj la infanoj kaj la instruistoj. Dum la malseka sezono la klasĉambroj fariĝas lagetoj, la benkoj pirogoj, la lernantoj fiŝoj kaj la instruantoj fiŝkaptistoj. Tia estas la situacio en multaj afrikaj lernejoj, skribis Budjib Kosi.
Do, edukado ne estas facila afero.
Ne, kompreneble.
Yes, mi esperas ke Esperanto estas pli fruktodona, ĉu?
Yep. Yes, certe, kaj pri la movado, Olga Shilajeva raportis en Esperanto januaro 2015 pri interesa esplorado. La titolo de la articolo estas La movado existas ankaŭ ekster kongresoj. Kaj ŝia articolo estas tiu: ĉu la Esperanto movado estas tro kongresa? Ĉu homoj, kiuj ne regule partoprenas kongresojn, fakte estas isolitaj? Ĉu ekzistas alternativo al la kongresoj? Ĉu izoliteco? Tiujn demandojn starigis Teo, aktivuloj, kiuj kreis enketon en Facebook por analizi la situacion. La rezultoj de la esploro estis la jenaj. 77% el la respondintoj diras ke ili vidas multajn aliajn eblojn por agadi en Esperantujo laŭ ili e-movado ne estas tro kongresa. Estas 77%. 7% opinias ke la movado estas en proceso de ŝanĝo de sole kongreso al ankaŭ reta. 6% respondis ke la movado estis tro kongresa. 3% pensas ke la nia movado estas kongresa sed tio bonas. Kaj 7% ne povas nun formuli klaran respondon. Do la plimulto el la respondintoj ne sentas sin izolitaj kaj kredas ke la e-movado ne koncentriĝas nur ĉirkaŭ kongresoj. Kial? Estas interesaj kelkaj opinioj de junuloj el diversaj partoj de la mondo. Laŭ mia opinio, ŝi diris, kongresoj estas grava parto de la e-movado, sed ili ne estas ĝia nura instanco. La movado ekzistas ankaŭ ekster kongresoj, kaj homoj kiuj kutime ne povas ĉeesti kongresojn, povas helpi la movadon alimaniere. Exemple, mi loĝas en Argentino, lando situata for de Europo, kaj mi ne povas ofte partopreni internaciajn eventojn, sed mi helpas la movadon per aliaj rimedoj. Mi disvastigas Esperanton en mia lando, kontribuas al revuoj, aktivas en interreto kaj tiel plu. Mi ne sentas min izolita. Oni ne bezonas partopreni kongreson por esti esperantisto. Sufiĉas se oni uzu la lingvon, ĉar la uzado de la lingvo por interkompreniĝo estas kerno de la esperantismo kaj de la Esperanto-movado. Alia opinio estas de Adrian Alejandro el Argentino. Li diris: mi ne dirus ke nia movado estas tro kongresa. Oni kalkulas la nombron de esperantistoj inter 200,000 kaj 2,000,000. Sed dum la lastaj jaroj la plej grandaj e-kongresoj apenaŭ sukcesis konvenigi kelkcentojn de personoj, kaj la kvanto de la ĉeestantoj ŝrumpas jaron post jaro. La kvanto de esperantistoj kiuj partoprenas kongresojn estas fakte tre malgranda kompare kun la tuta esperantistaro. Miloj da homoj kun similaj ideoj kaj kiuj parolas la saman lingvon disigitaj tra la tuta mondo volas konatiĝi por trovi manieron resti kunaj kaj fortaj. Por la unuaj samedianoj tiu solvo realigiĝis per kongresoj. Tiu estas la perfekta maniero koni kaj resti en kontakto kaj praktiki la lingvon, kompreneble, kaj tiu igas grava parto de nia kulturo, la heredaĵo kiu lasas la unuaj pacaj batalantoj por ni. Do mi ne dirus ke nia movado estis tro kongresa, mi simple diras ke ĝi estas tre kongresema.
Do ni diru ke la kongreso tamen necesas, ĉar estas la vivo de ĉiu asocio, kaj certe estas multe da eblecoj krom la kongresoj.
Yes, kaj la alia problemo estas ofte kongresoj por riĉuloj, ĉar la kosto de kongresoj kaj la vojaĝo estas ofte ne la
yes, tro alta. Yes, absolute. Do ni ascultu la canton e ne falis stelo, kai do ni comenzas iri alla orbito pri kio vi parolos, Carlo. Tiu canto estas en la compact disco Belletra Son Almanaco de Esperanto Kubo.
Oni ne conas la unua persona kiu vidis de falis telo. Eble tiu persona, rigardante la noctan cielo, desiris ion kiu poste efectivizos. Eventuale pro tiu, kiam oni povas vidi tiun efemeran sed belega spectaclo, oni ciam petas ion. Vidas vin, imagi que chiti estas al cielo, que subite te falis telo, tra la cielo y el diamante fa de empezo, y un infano trovis gin. Te falis haro,
te falis brilo, argenta rideto, flosante en la vento, me falis mi canzono.
Tio esis la canto ne falistelo, el la belletra son almanaco de Esperanto Cubo. Don ni restu en la spazio con vi, Carlo.
Nun pri tecnologio, finfine en orbito Brasil-Cina satellito. En decembro 2014 Brasilo cae Cinio povis celebri la resultum de comuna successo proiecto en la tecnologia faco. El Cinio estis facte lancita nova satellito post longa cun lavorado inter faculoi el ambau landoi. Helpe de Cina raketo en orbiticis satellito construita de Brasilanoi en la urbo São Carlos, la stata San Paulo. La multe costa proiecto faciligos la observadon de Amazonio, ne hazarde ancora ofte prescribata kiel verda pulmo de la tero, kai de aliae strategie gravae camparae kai urbae areoi. Cion ci danke al sorga fotodocumentado el altezzo prescau 800 kilometra. Inter la plei gravae tascoi commissiitai tiel estis nomita la de la nova spazia obiecto. Oni menciu la telecontroladon de arbara prulado cae de la agrocultura disvolvicio. Ecte la iaro 2010, ciam io antaua satellito cesis funccii. Brasilo ne habis alian, cae pro tio oni estis debigita sam celem exploati la servoin de extralandai satellitoi. Dum il dectri, misagio del Cina raketo causis mas successam de la lancio de la nova satellito cae procrastis cis prescau la fino de la pasinta iaro la en obligon. La tuta proiecto starigis grava in contacton cae contractoin cae inter la du landoi. Dum la costoi che atingas plurain milionoin da dollaroi estis egale dividitai. Temas sen dube pri bella exemplo de scienza cun laborado, cion amicae landoi ja povas realigi, scribis Paolo Sergio Viana.
Sed shainas che nun tempe estas tro da satellitoi en la spazio.
Oh yes.
Tio nun estas dangero, oni sendis tro. No, kio okazos? No, ni pensu pri tio alian foion, ĉar ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto ĉe gomel.com. Se vi volas reaŭskulti dum la semajno, vi iru al la retejo de la studio de la radiostacio. www.3zozozo.com.au kaj vi povas ankaŭ iri al la arkivejo, kies adreso estas www.melburno.org. Ĝis reaŭdo de Francisca.
Ĝis reaŭdo de Carlo.
Ĝis reaŭdo de Alan.
Kaj vi aŭskultu la kanton de Capriol, de la grupo Capriol, el la kompaktdisko Cavalirico. Malgaje mi foriras. Ĉu ne ni malgaje foriras?
Malgaje mi foriras. vos espero for. Vi plea minda flor, min lasas en arda plor, mi lleme fin sopi. Yeah.